Ei. Jos sulla on hankaluuksia, niin taunoja kannattaa tehdä. Vaikka ne on samoja kuin ohmointi ykkössä, mutta kertauksen vuoksi, koska... Ja Ville nyt kertaa kanssa jotakin, kaikki ei pidä sitä Villen käyttöliittymästä, mutta... Meidän Tenava ainakin sanoo, että ne opettaa hirveästi. Ykköstehtävässä piti tehdä tuommoinen pikku graafinen ohma, mikä kysyy, että paljonko täyttää tänä vuonna vuosia. Keneltä tehdään? Jokainen pääsee 7 kertaa tänään. Niin olikin, heitto oli täydellinen. Tuli vähän niin kuin olisi mestaruus ollut kiinni, kun kotipesässä saa kiinni ja sitten sylkäsee pallon pihalle. Ootappas nytten tuolta. Mahtaa se muuten olla lukkarilla kova paikka semmoissa, kun tietää, että jos ton ottaa kiinni, niin voitetaan. Jos puotan, niin kaveri voittaa. Eli ikäniminen luokka, tehdäänpäs tosta nyt ihan Eclipsellä, niin saadaan katsoa sitä, eli missä mun Eclipse piileskelee tuolla. Eli tehdään tuonne demo nelosen alle uusi window builderi, frame, minkä nimi on ikä, ja sinne copypastetaan tosta tuo sisältö. Noin. Eikä yhtään punaista, mikä on positiivista äskeisessä ryhmässä. En tainnut saada, tuliko yksi semmoinen, missä ei tullut mitään valitusta. Yleensä ne valitukset tuli kommenteista. Okei, mutta ajetaan tämä ensiksi ennen kuin tehdään mitään. Eli kerron paljonko täytät tänä vuonna ja syntymävuosi, ja jos siihen pistää 1994, niin sitten se sanoo, että täytät tänä vuonna 21 vuotta. Eli tuommoinen piti tehdä. Tietysti tämän toiminnassa voi miettiä, että onko tämä kauhean kätevä, että silloin kun tätä nimeä vuotta kirjoittaa tuohon, niin se koko ajan, eli jossakin kohti se on ihan kätevää, että tämä koko ajan automaattisesti kertoo jotakin, mutta kuulemma naiset ei tykkää, jos niitä sanoo yli 100-vuotiaiksi, niin silloin tämä voisi olla parempi, että tämä ei sanoisi mitään ennen kuin tämä numero on valmis, jos oikein niin kuin haluaisi pysyä hengissä täällä maailmassa. Eli tässä voisi harkita sitä, että sanooko tämä mitään ennen kuin tuossa on vähintään tuo 4 numeroa. Ja koska se meidän tietokoneiden aikana ei varmaan se 4-numeroiset vuosiluvut mene ohite, niin se voisi ihan toimiakin tässä, että ottaa siihen 4 pitkä ja sitten sanoo, mutta ei siinä mun mallivastauksakin ole niin. Huomasin vaan äsken, kun kirjoitin tuota, että tämä oli aika masentavaa, että täytä 1800 vuotta, niin... Nuoremmista hauskalta. Sovitaan niin. Joo. No niin. Mitä on tehty? Täällä on piirelty window builder designilla sillä tavalla, että tänne on näköjään laitettu tuommoinen grid pack layoutti tuonne pohjalle, milloin tänne saa tämmöiseen ruudukkoon pudotella noita, mikä on niin kuin aika kohtuu tapa sommitella tuota asiaa, ja sinne on puotettu sitten labeleita, missä on näitä haluttuja tekstejä. Täytä tänä vuonna N vuotta. Se varmaan tuo N korvataan sitten tuossa numerolla, se on varmaan silleen tehty tuossa tapauksessa. Monesti tehdään sillä tavalla, että pistetään yksi ja sitten reikä väliin ja toinen perään, mutta miksei se käy tuolla tavalla. Labelissa on semmoinen kurja puoli, että jos sen haluaisi copypasteta sen tuloksen, niin labeli ei valitettavasti pääse copypasteemaan. Eli nyt jos mä haluaisin tosta ton 21 kopioja, niin mä en pääse siihen käsiksi. Ja siksi voi harkita tämmöisissä, että käyttääkö tämmöisissä kuitenkin tätä samaa kuin tuossa, eli text areaa, ei kun text fieldikö se on. ja sitten laittaa se tekstifieldi ominaisuudeksi, että se siihen ei saa kirjoittaa, niin silloin se näyttää tommoselta, mutta se voi copypasteta. Eli monesti kansi laittaa niitä tekstifieldejä, vaikka sitä ei ole tarkoituskaan editoida, laittaa sitä vaan sen ruksin pois. Että, eli tuossa tekstifieldissä on täällä ruksi, että saako sitä editoida vai ei. Ja kun sen ottaa pois sieltä, niin sitten sitä ei saa editoida. Mutta okei, nyt se on tehty näin. Ja sitten tuohon tekstifieldiin on laitettu tuonne tuommoinen event handleri key released. Eli silloin kun tuossa tekstifieldin alueessa päästetään näppäin ylös, niin me mennään aliohjelmaan laske ikä. Ja tälleen näitä kanssia tehdä sitten siinä harkkatyövaihe kolmosessa, että tekee tämmöisiä aliohjelmia, mikä tekee se omaa hommansa, mutta se ei sinne harkkatyövaihe kolmosessa tee vielä joka asiasta omaa hommaansa, mutta se aliohjelma on siellä valmiina odottamassa. Että, eli se voi monessa kohti sanoa vaan, että ei toimi se aliohjelma. No nyt me tämä laske ikäaliohjelma on nyt tehty, jonka pitää toimia. Eli laske ikä käy hakemassa viime kerran tempulla tuolta tekstifieldistä, mikä sinne viiään parametrina, getTextVuosi, minkä ei ihan välttämättä tarvitsisi olla edes getTextVuosi, että siinä riittäisi periaatteessa käyttää sitä kentän nimeäkin, jos haluaa, mutta jos sille on tehnyt tuommoisen saantimetodin, niin saa käyttää sitä. Sitten tuo, että mikä on se vuosi silloin, kun siihen ei anna mitään järkevää, niin tuota voi miettiä, että onko tuo nolla hyvä vai. Eli nyt jos mä kirjoitan tänne kissa, niin se sanoo 2015, eli tuossa vuoden tapauksessa voisi ottaa semmoisenkin lähestymistavan, että jos siihen ei anna mitään järkevää vuotta, niin silloin se on nykyvuosi. Eli nyt jos mä kirjoitan sinne kissa, niin silloin kun me otetaan se arvo siitä, niin se antaa 2015 siihen ja sitten se täyttää nolla vuotta. Että tuossa voi miettiä, mikä tuo oletusarvo on ja onko joku arvo järkevämpi kuin joku toinen. Sitten tuossa on tehty ensi kerran demo-tehtävä, että siihen en puutu se enempää, eli siinä on haettu se vuosi. Joka tapauksessa tavallaan että toisella haettu se vuosi. Tässä demo-tehtävässä on riittänyt ihan tämmöinen, että se nykyvuosi lasketaan, mutta nyt sulla on jo ensi kerraksi yksi plakkarissa siinä melkein, vaanko se seuraavalla kerralla, en muista. Niin tavallaan tai toisella hommata se nykyvuosi ja sitten lasketaan, että no en välttämättä tuossa laittaisi vuosimuuttuja. Tässä ei häviä mitään, vaikka tässä tekisi uuden muuttuja joka ikä. Hetkinen, se on double muuten tuo sun vuosi, eli double ikä. Noin. Eli silloin se on pikkasen selkeämpi lukea, että miten vuosi voi olla vuosi miinus vuosi. Että jos oikein tarkkoja oltaisiin ja meillä olisi pikkasen parempi kieli olemassa, niin näille annettaisiin eri tyypit. Eli vuosien erotus ei ole samanlainen vuosi, vaan se on tämmöinen time diff. Joissakin kielissä on tämmöinen kuin time diff, että on erikseen time muuttuja ja sitten kahden ajan erotus on time diff. Ja aikaa voi lisätä tämmöisen time diffin, mutta se vuosien erotus tai muuta, niin tuottaa aina semmoisen, tai aika jo erotus tuottaa. Mutta nyt me nähdään selvästi, että siinä tulee se ikä laskettua, sitten se laitetaan tuonne label-ikään se ikä, ja sitten täällä on tehty tässä label-iässä. Tässä ei ollutkaan semmoinen, että se korvattiin. Mä ajattelin, että sieltä olisi etitty sitä n ja laitettu sen tilalle se, tilalle tuo sana tuossa. Nyt on vaan raakasti muodostettu ihan uusi merkkijono. Katsotaan muuten, kestääkö tämä ihan suoraan tuonne, että otetaan tuo labeli pois ja vaihdetaan sen tilalle se tekst tuo. Ja mikä sen kentän nimi oli, mä unohdin jo sen tyhmyksissäni. Onpas mulla jäänyt monta käyntiä. Sen nimi oli label ikä. Jos en mä halua koodia muuttaa yhtään, niin mä voin silloin laittaa ton muuttujan nimeksi samaan arvon. Ja sitten mä toi edit table otan sitä pois ja sinne jää joku errori. Se ei tykkää siitä, kun tämän tyyppi on eri, eli mä joudun tuohon nyt laittamaan sen JTextField. Mutta mä voisin etsiä tähän semmoisen tyypin, joka on yhteinen noille labelille ja textfiilille, jossa olisi tuo setText-ominaisuus, niin silloin tämä pystyisi laittamaan sen sekä labelille että textfiilille tuon tuloksen. Eli nyt siinä periaatteessa jää tämä mahdollisuus, että tämä voidaan copypasteta tuosta sen ansiossa textfield. Ja sitten jos ei tykkää noista raameista, niin oli joku temppu vielä nuo raamit saada tuosta pois, en muista miten. Joo. Jaottelu on silleen hyvä, että meillä olisi täällä tämmöinen selkeä viiva tehtävissä, että tuon alapuolella on vaan meidän itse kirjoittamaa koodia, ja se yläpuolella on sitä, mikä on tullut sillä window builderillä söhletessä. Ja tosiaan huomenna yritetään tehdä siihen meidän harkkatyöhön semmoinen, että pistetään vielä tuosta viivasta se poikki, jos mahdollista, että meillä olisi yhdessä tiedostossa se, mitä window builderillä söhletään, ja toisessa tiedostossa se, mitä itse kirjoitetaan. Niin silloin se ylläpito on jossakin määrin vähän helpompaa. Eli oikeastaan tämä laskeikä jäi tässä ainoaksi itse tehtävässä, kun nuo muut oli jo vähän niin kuin viime kerralta kysyttävää. Kakkostehtävässä, kun se oli se epsilonin kanssa nyhyrääminen, eikä kun se oli kolmio, oli kakkostehtävä, kenen kolmio? Syötetään nyt ihan halaki puhki niin kauan, että mulla ei ole kyllä välttämättä kassillista enempää näitä. Kolmonen, eli sen nimi. Katsotaan sitäkin tuolla window builderissä. Tämän kolmosen motivaatiota, tämähän nyt pitkälle on ohjelmointi yksi tehtävä, kakkonen. Mutta jää tähän tämä testaamisaspekti tälle kurssille, eli katsotaan, että ne meidän testit toimii. Tuohon muuten jäi joku kolmio tuohon varoitus tuohon ikähommaan ja mistä se tuli, niin se tuli siitä, että mä söin sieltä sen yhden osan pois, niin silloin sinne jäi yksi ylimääräinen importti. Eli koittakaa pitää tämä Eclipsen puhtaan, että täällä ei ole punaisia eikä keltaisia merkkejä, että se on täysin ilman varoituksia. Laitatte ne varoitukset niin kuin ne on mulla siinä ohjeissa. Hyvällä tuurilla ne voi toimia, se eksportti, minkä mä tein. Eli sit saatte ne samat varoitukset kuin mulla, niin sit se sanoo samasta asiasta. Eli tästäkään ei tullut yhtään varoitusta eikä muuta. Tuossa äskeisessä ryhmässä oli paljon tämmöisiä, että nämä oli NS-kommentoitu nämä ohjelmat, mutta niitä ei ollutkaan kommentoitu. Eli sillä automaatilla oli vaan luotu tämä rivi, mutta siihen ei ollut laitettu mitään perää. No sitten, kun me puhutaan kolmosesta, niin kolmiosta, niin ei ole mitään vikaa nimissä kateetti 1 ja kateetti 2, mutta yhtä hyvin, jos ajattelette koulua, niin mikähän mulla on mennyt rikki tässä, kun se ei tottele enää. Jos ajattelette koulua, niin aina kun me piirretään kolmio, niin ainahan näiden nimet on sitten ABC, kumminko päin nyt onkaan ne ABC täällä. Eli jos jossakin asiayhteydessä käytetään aina samoja termejä, niin periaatteessa niitä termejä voi käyttää sitten myös muuttujan nimenä, vaikka ne ehkä muuten muuttujan nimi A on aika tuomittavaa, mutta jos aina kun piirretään kolmioon, niin se on silloin A sen yhden kateetin nimi ja B toisen ja C hypotenuussa, niin silloin näiden niminä saa olla nuo, mutta näiden nimenä voi olla myös A ja B. Ja silloin tämä nimen vaihtaminen, jos teette sitä, niin se kannattaa ilman muuta tehdä tällä refaktorilla, niin se vaihtaa sen myös kommenteista samalla. Mutta ette te voi tehdä etsikorva K1 välttämättä, koska sillä saattaa K1 olla jossakin muussa tarkoituksessa teillä jossakin kohti, niin se refactor tietää, että just ne, mitkä liittyy tuohon asiaan. Eli nämä on ihan kelpaavia nimiä, mutta ne K1 ja K2 oli kanssa. Tämä nyt on lievää huijausta, että Matlogasta löytyy valmiina tänne hypotenuussa-niminen aliohma. että periaatteessahan tämä oli tarkoitus, että tämä laskettaisiin suoraan Pythagoraan kaavasta, eli matluokasta sanotaan, että otetaan neliöjuuri ja sitten a toiseen plus b toiseen, eli a toiseen saadaan a kertaa a helposti plus b kertaa b, mutta totta kai tuo äsken oli oikein, kun se on siellä kirjastossa olemassa. Se, että tarviiko tuohon kirjoittaa tuohon tai siihen äskeiseen sitä mat, niin sitä voidaan säätää sillä, että nyt jos mä sanon siihen vaan ilman mat, niin se uikuttaa, että mikä ihmeen neliöjuuri, mutta mä voin tänne importtiin laittaa, että import, no miksei se importtaa mitään, import, ja sanoo staattisesti importataan matluokasta kaikki. Miksei se nyt tykännyt matluokasta? Pitääkö siinä lukea java.lang.mat? Jostakin syystä pitää. Eli nyt jos mä sanon tänne, että importataan staattisesti tuolta matluokasta kaikki nimet, niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos se tunne tätä SQRT:tä, niin se käy katsomassa, että löytyykö se tältä matluokasta SQRT-nimistä. Ja jos löytyy, niin se kirjoittaa mun puolesta tuohon eteen sen mat-sanaan. Eli toi lisätti jossakin Java 5 kieppeillä, että ei tarvitse kirjoittaa aina sitä mat siihen eteen. En tiedä, minkä takia se ei alun perin ollut siellä, mutta se rupesi vähän herpaannuttaa ihmisiä, että aina pitää kirjoittaa simppeliin lausekkeeseen mat. Jotakin, niin sitten ne lisäsi tuommoisen staattisen importin sinne. Ja sitten voitte miettiä, että kirjoittaako vai ei. No sitten meillä on kirjoittu tänne testejä. Eli yksi kanttiinsa olevista, se on 4x2 se pituus. Ja sitten yksi, minkä minäkin osaan laskea, niin on noi Pythagoraan luvut, eli 3, 4, 5. Noin, ja sitten kun meillä on hyvät testit täällä, niin sitten me voidaan ajaa ne testit ja katsoa, että mitä se niistä antaa. Ja vihreitä antaa sekä hypotenuusatestistä että kolmioalatestistä. Ja kolmioala ihan samalla tavalla, että lasketaan se, taas niiden nimet voisi olla A ja B, mutta saa ne olla kateetit 1 ja 2. Ja sitten 1 kertaa 1 kolmioala on puoli, ja tuommoinen on nollakokoinen kolmio, ja tuommoinen on nollakokoinen kolmio, ja tuommoisen neljän pinta-ala olisi 2, ja silloin kolmio on sitä puolet. Että oikeastaan tässä tehtävässä katsottiin tätä, että tätä osaa testata ja sitten dokumentaatiot tulee jollakin tavalla. Ja muistakaa katsoa niitä dokumentaatioita sitten sieltä nettidemo-vvstä, kun palautatte, että minkälaiset dokumentaatiot saatte. Että nyt jos katsotte vaikka sitten, eli teillähän tulee tämmöinen samanlainen, kun palautatte sen nettidemo-vv, niin kun painakaa sitä pistettä, nimenomaan tuosta pisteen kohdalta, eli tuo antaa tästä värillisen versio ja tuo antaa mustavalkoisen versio ja piste antaa sitä dokumentaatio, eli se mitä olette kirjoittanut sen luokan eteen, niin ne tulee tuohon, että mikä tämä luokka on ja sitten tulee näiden kaikkien dokumentaatiot tänne ja nyt ne testit näkyy meillä tuolla esimerkkeinä, että miten tämä toimii. Kysyttävää kolmioalatehtävästä. Onko sulla? Tämä on niitä, mitkä pitäisi osata tässä kohti. Mitä? Sitten oli se epsilonin kanssa nyhjääminen. Eli idiksenä oli tehdä semmoinen, minkä avulla voidaan katsoa, että onko joku riittävän likellä nollaa. Mikä on oikeastaan tuo tekee sitä. Eli tämä mato tekee tietyssä mielessä sitä, että se vertaa, että onko tämä ja tämän erotus riittävän likellä nollaa. Että jos nuo kaksi on tarpeeksi likellä toisiaan, niin ne on samat. Ja tuo etumerkin tehtävä on niin tietysti mielessä olla meillä apufunktio tämmöisen tekemiseen. Kenen etumerkki? No niin, nyt äkkiä. No, haluaako joku muu? Lihotetaanko yksi kävelykelvottomaan kuntoon? Kyllä se vielä yhden saatte näin kiinni. Katsotaan tämä täällä, kun tässä on taas sitä dokumentaatio- ja testiaspektia. Tarkkuusniminen. Oho. Siinä on edellistä demoryhmästä tehnyt tarkkuusnimisen luoka. Annetaan tämän nimeksi nyt tarkkuus 2. Me vähän siitä joudutaan räpläämään sitten, eli laittamaan tämän luokan nimeksi tarkkuus 2 sitten. Eli se oikea käyttö tälle lähinnä voisi olla tämmöinen, että eli missä tätä niin kuin oikeassa tilanteessa käytetään, niin se tyyli voisi olla tämmöinen, että mulla on A, joka on, mä oon vaikka mitannut jollakin mittarilla ja saanut, että A on 5.01. Ja sitten B, mä oon mitannut siihen, että se on 5.05 vaikka. Ja nyt mä haluan tietää, että onko nämä niin kuin yhden desimaalin tarkkuudella samat nämä A ja B, tai kahden desimaalin tarkkuudella, niin silloin mä voisin sanoa, että onko tuo, eli mä voisin ottaa tuolla tavalla, mutta ehkä se yleisempi tapa olisi sitten käyttää sitä sillä tavalla, että jos etumerkki A-Bstä tuolla tarkkuudella, mikä me valittiin, palauttaa meille nolla, niin silloin me jatketaan hommia siinä uskossa, että nuo on melkein samat nuo A ja B, koska niiden erotus on jotakin, mikä on pienempi kuin tuo luku. Eli tämä on se käytännön elämän niin kuin sovellus tälle, ja tietyssä mielessä tässähän sitä on nimenomaan tehty. Eli tuolla, sitten kun tehdään tuosta se, mitä tämä generoi, eli muistakaa sitäkin katsoa joskus tuota, mitä tuo generoi, tuo COM-testi, eli kun se generoi näitä assert equalsia, niin silloin se nimenomaan laskee noiden kahden erotuksen tuosta, ja jos se on vähempi kuin tuo, niin silloin se on tyytyväinen. Jos se on enempi kuin tuo, niin silloin se ei ole tyytyväinen. Ja mistä tämä 0.01 tuohon tuli, niin se tuli siitä, miksi se muuten tuli? Se tuli siitä tuosta toleranse, tuosta noin. Eli sen takia, kun tuohon oli laitettu tuo, jos ei se olisi laitettu tuota, niin siinä olisi ollut muistaakseni 4.0 se oletustarkkuus. No niin, eli tämä olisi sen niin kuin normaali käyttö tavallaan. Mutta kun me keskitytään tutkimaan sitä, että onko joku nolla, niin sitten me saadaan tämä erotus tutkittua, kun sitä kutsutaan tuolla tavalla. No niin, sitten tuossa on kokeiltu, että onko ykkönen tuolla tarkkuudella positiivinen luku, eli ne, mitkä ei ole sitä melkein nollia, niin niistä lopuista voidaan päättää helposti, onko ne positiivisia vai negatiivisia lukuja. Eli ykkönen on selvästi eri suuri kuin nolla, ja se on positiivinen. Tuo on sikaalihelkeellä nollaa, erityisesti tuolla tarkkuudella siitä tulee nolla, ja tuo on pienempi kuin tuo itseisarvoltaan, tai siis tämä on niin kuin enempi vasemmalla kuin tuo negatiivisena lukuna, eli silloin se on selvästi negatiivinen luku. Eli tuolla yritetään sitten samalla sitten kertoa se, että onko se luku positiivinen vai melkein nolla vai negatiivinen. No niin, sitten on heitetty alkuarvausta, meillä on nolla tuo. Jos tuo on pienempi kuin tuo, niin laitetaan noin. Jos se on tuolla välissä, niin laitetaan se nollaksi. Tämä on tietysti turha sijoitus, koska se laitettiin tuossa jo nollaksi. Sitten jos se on positiivinen, niin se laitetaan ykköseksi ja sitten lopuksi palautetaan tuo. Ja nyt siinä tulee vähän turhaan nuo kaikki testit, koska me voitaisiin nyt sitten voitaisiin ajatella tätä näin, että eli periaatteessa mä voin tämän jättää tästä pois kokonaan. Koska nyt jos mä oon laittanut nollaksen merkin, eli oletan, että se on siellä välissä. Jos se onkin siellä vasemmalla puolella, niin silloin se on negatiivinen luku. Jos se onkin siellä oikealla puolella, niin se on positiivinen luku. Ja jos ei se ollut kummallakaan puolella, niin silloinhan se on siellä välissä. Ja silloin antaa olla se nolla, mikä tuolla alkuarvauksena oli. No hyvä, meillä on täällä testit. Me voidaan katsoa, että rikoinko mä mitään tuossa, kun mä muutin sitä. En. Eli siinä on yksi hyvä syy, miksi ne testit on meillä, että me voidaan tehdä ohjelmaa aika hyvin muutoksia ja katsoa, että vieläkö se toimii. No sitten vielä vähemmällä pääsee jossakin mielessä, kun ajattelee tätä sillä tavalla, että jos homma ratkee, niin lähdetään saman tien kotiin. Eli palautetaan saman tien tuo -1, että jos se on siellä selkeästi vasemmalla puolella sitä tilannetta, eli mitä mä vasemmalla puolella tarkoitan, niin tarkoitan sitä, että tuossa on nolla, tuossa on se meidän tutkittava arvo, tuossa on se toinen reuna, eli ne luvut, mitkä on täällä kaikki, niin nehän on selkeästi negatiivisia lukuja, ja ne, mitkä on tuolla, niin ne on selkeästi positiivisia lukuja, ja ne, mitkä jää tuohon väliin, niin ne on semmoista hämärää, mistä ei tiedä, onko ne positiivisia vai negatiivisia suhteessa siihen, millä me ollaan mitattu sitä asiaa. Ja samalla tavalla, että jos se on positiivinen, niin minkä takia ei heti palautettaisi ykköstä. Ja sitten jos ei kumpaankaan ifiin tarttunut se, niin silloinhan se tarkoittaa, että se on väkisin sillä välissä ja silloin me palautetaan nolla. Niin silloin me saadaan tietysti mielessä se lyhin ja yksinkertaisin vastaus tähän hommaan. Toki siinä tehtävässä oli kierrosti annettu se, että se houkutteli kirjoittamaan siihen monta ifiä, mutta niinhän siinä ekassa nelijuuritehtävässäkin silloin ekassa demossa oli annettu houkuttelevasti, että kantsii tehdä 4 juuria, vaikka ei tarvinnutkaan. Kysyttävä. Eli se suunnittelu lähtee osaksi tästä, että mietitään, miten tämän pitäisi missäkin tilanteessa toimia. Ja sitä voidaan sitten käyttää sitten suoraan testeinä ja kommentteina. Ja vaikka te tekisi mitään, niin tämän dokumentaation ansiostahan, kun viette kursorin tuohon sanaan päälle, niin se näyttää tuon dokumentaatio, mikä syntyy tuosta aliohjelmasta. Eli nyt kun mä vien kursorin tuon etumerkki sanaan päälle, niin se näyttää, että minkälainen dokumentaatio tässä etumerkki aliohjelmasta tulee. Eli kertoo sen parametrit ja nuo esimerkit. Ja nythän se hyvä puoli, että jos kaveri käyttää tätä joskus, niin sehän saa siitä sitten heti ton dokumentaation. Ja sitten se pysyvämpi luokkadokumentaatio syntyy sinne, kun se ajetaan se koko javadokki siitä. Eli käytännössä kun palautetaan sen nettidemoon VV:llä, niin se ajaa se javadokki. Tästä kysyttävää. Nelosessa piti laskea, paljonko saatte demopisteitä. Joko muut haluaa? Laita, kun löytyy se. JKL. Demopisteet -niminen luokka. Äskössäkin demossa mä joudun taas huijaamaan sitten New Class ja demopisteet kakkosryhmästä. Tai mä olisin päässyt vähemmällä, kun mä olisin tehnyt tänne toisen pakkakentän demon nelosen alle semmoisen ryhmä 2 pakkaken. Niin sit mä voisin käyttää sauhassa niitä samoja nimiä, mikä olisi voinut olla ihan viksu veto. Nyt kun mä copypastan, niin mä saan sitä heti virheen tietysti, koska pakkaken nimi on eri. Sen mä joudun vaihtamaan samaksi, mitä minä itse käytän. Ja sitten demopisteet 2 tuohon. Toi arks, mikä tuossa pääohjelmassa, kun se tekee se itse, niin se on aika tyhmä toi, kun se, no, se voisi itse laittaa siihen jotakin, että tämä ei ole se omasta mielestä väärin. Laittakaa ne varoitukset silleen, niin kuin ne on siellä mun asetuksissa, niin saatte tuossa sen varoituksen. Eli tässä ohjelmassahan me ei sitä käytetä. Demonottoset. Eli jos on tehnyt 44,7 demotehtävää, kun 100 on se 100% raja, niin silloin ansaitsee tämän taulukon mukaan. Tätä taulukkoa varmaan luetaan sillä tavalla, että tuossa saa 1, tuosta 2, 3, 4, 5 ja 6%. Eli melkein se taulukoindeksi on se pistemäärä, mutta yhdellä pielessä, eli se pitää sitten muistaa korjata. Eli nyt kun tästä katsoo, että jos mä oon tehnyt 44,7, niin mä oon tehnyt enempi kuin tuo, mutta vähempi kuin tuo, eli mä ansaitsen tuon verran demoista. No sitten on tuossa kirjoitettu testit tähän, eli kirjoitettu noita erilaisia vaihtoehtoja. Ja melkein nyt, kun tuossa rupeaa noita desimaalilukuja tekemään, niin mä melkein testaisin vielä sitten ton, että tuolla 90 saa nyt varmasti sen 6%. Ja sitten jos ei ole 90, aina ihmiset tulee uikuttamaan, mä en tehnyt 89,9%, enkä mä sais 6%, niin mä sanon sitä, että jos raja on jossakin, niin ei se sitä voi niin kuin jokaisen kohdalla muuttua. Se aina menisi pykälää pienemmäksi. No niin, ennen kuin katsotaan toteutusta, niin ajetaan ne testit, että saadaanko sitä oikein. Tulee vihreitä, eli tasaa 90 tehtävää tekemällä, jos 100 on maksimi, niin saa 6 demopistettä, ja jos sieltä on 100 vähempi, niin ei saa 6%. Sitten on laskettu prosenttiluvut. Nyt pitää olla varovainen, kun meillä on jotakin jaettuna jollakin. Jos tämä summa sattuisi olemaan intti, niin silloin tästä maalatusta alueesta tulisi käytännössä aina 0. Koska jos 100 on maksimi, niin ainahan se jaetaan periaatteessa pienemmällä. No silloin vaan, kun just 100 olisi tehnyt, niin silloin saisi niin kuin 1 tuosta, eli saisi aina 0 demopistettä. No nyt tämän pelasti elämän tässä se, että toi summa sattui olemaan reaaliluku, jolloin kun summa jaetaan kokonaisluvulla, niin tässä tulee reaaliluku. Ja sitten se kerrotaan 100, eli äsken jos taas ollut intti per intti, niin se 100 kertominen olisi auttanut mitään, kun se olisi tehty sitten vasta niin kuin jälkeenpäin. Eli silloin olisi käytännössä ollut helpoin korjaus, että siihen olisi pistetty, jos se olisi ollut intti tuo summa, niin olisi pistetty tuo, että 1 se summa, niin silloin se olisi lähtenyt reaalilukuna se lasku liikkeelle, eikä se olisi katkenut 0. Mä en ole ihan varma, miksi prosentit on pakko katkaista intiksi. Tuossa on se riski, että se katkaisu tuottaa siihen. Että mä en ole ihan varma, tarvitaanko katkaisua tuossa laisinkaan. Ajetaan testit, että tuleeko sama. Tulee. No niin, nyt lähdetään sitä taulukkoa altapäin liikkeelle. Elikkä nyt jos mä oon tehnyt 39 demoa ja kysyn tuosta, että onko se vähempi kuin tuo, tai prosenttia, niin se on vähempi kuin tuo, eli se indeksi, mistä tämä löytyy, niin se on 0, eli jos ne indeksit piirrettäisiin, niin mä saan 0, eli nyt tavallaan se yhden korjaus, mitä mä äsken sanoin, niin tuli siitä, että mä saan se 1 vasta sitten, kun mä olen voittanut tavallaan 1 tämän luvun. Eli lähdetään liikkeelle siitä 0 ja katsotaan, että jos mun prosentit jää vähemmäs kuin tuon taulukon pistemäärä, niin silloin palautetaan se indeksi, missä ollaan menossa. Eli siinä ensimmäisen indeksin kohdalla 40, jos mulla on vähempi kuin 40, niin silloin mulla palautetaan 0. Ja sitä jatketaan siinä. Jos käy niin huonosti, että mä en koskaan häviä sille taulukon pistemäärälle, mä oon tehnyt 236%, niin nyt kun tämä taulukko loppu, niin sitten niille jäljelle jääneille palautetaan 6. Toi on yksi näkökohta lähteä sitä taulukkoa tältä altapäin liikkeelle. Toinen näkökohta lähteä sitä liikkeelle on tuolta lopusta päin, eli katsotaan sillä tavalla, että jos mä voitan sen ensimmäisen luvun siltä, tässä se on, tämä olisi helppo tehdä nyt taulukoksi, mutta tuossa sen näkee niin kuin peräkkäisenä if-lauseena, se taulukko on tietysti parempi. Mutta ajatuksena, että lähdetään sitä taulukkoa sitä lopusta päin, eli jos mä voitan sen isoimman luvun siellä, niin silloin mä saan 6%. Jos mä voitan sen 40% luvun, mutta en ole voittanut vielä mitään muuta lukua, eli on päässyt tänne asti, niin sitten mä ansaitsen 1%, ja jos en mä voita mitään lukua, niin sitten se on 0%. Eli sitä voidaan lähteä kummasta päästä tahansa sitä taulukkoa liikkeelle, kunhan muistetaan sitten ottaa siinä oikealla tavalla se asia huomioon. Ja nyt toki tämän olisi voinut tehdä silmukaksi. Semmoinen pikku juttu tässä, että jos tähän pisteytykseen tehtäisiin aukkoja sillä tavalla, että 5 pistettä ei annettaisi ollenkaan, niin silloin tämä sun ratkaisu ei toimisi, mikä perustuu siihen iihin. Silloin tästä taulukosta voisi tehdä vaikka kaksiulotteisen, eli sillä tavalla, että tähän taulukkoon tekisi 2 riviä, toisessa kertoo ne prosentit ja toisessa kertoo ne pisteet. Ja nyt me voitaisiin ihan hyvin pyyhkäistä tältä tuo 85 pois. Että nyt kun sitä mennään sitä taulukkoa läpiten, niin ne pisteet otetaan tuosta ekalta riviltä, ja sitten siis prosentit, ja sitten tuolta tokalta riviltä otetaan sitten paljon ansaitsee pisteitä. Niin silloin me voidaan niin kuin vapaammin valita sitä, että miten nuo aukot menee tuolla. Eli tuo toimii silloin, kun se on niin kuin, pisteet on niin kuin varmasti nouseva sarja. Tasaisesti nouseva sarja, tai jono, mikä se mahtui matematiikassa ollakaan se nimi. Joo, siitä kysyttävää. Tässä olisi voinut kommenttina vähän olla siitä, että mitä tämä tekee, että nyt tässä nämä parametrit on kommentoitu, mutta sitten itse tämä tavallaan se aliohjelman varsinainen kommentti, mikä tulee sinne. Eli jos katsotaan nyt tota dokumentaatiota, mikä tässä syntyy, niin nyt tästä jää puuttumaan se, missä kerrotaan niin kuin lyhkäisesti, että mikä tämä aliohjelman homma on. Eli siitä voisi aina rivin pari kirjoittaa, että mitä se aliohjelma tekee. Ja se on minusta tärkeämpi kommentti kuin tämä, että miten se sen tekee. Eli jos osaa lukea kieltä, niin tuosta näkee, miten se sen tekee. Jos ei ymmärrä tuosta yhtään mitään, mutta on hyvä dokumentaatio tai testit, niin tämä voi kirjoittaa vaikka uusiksi, jos tätä pitäisi ylläpitää. Et se, että mitä sen pitäisi tehdä, niin se on minusta se tärkeä dokumentaatio. Ja siitä kyllä nämä testit tietysti on osa sitä dokumentaatiota. Tuo voitaisiin tietysti vetää tuonne mallivastauksiin, kun siinä on tuo taulukon käyttö edellisessä ryhmässä, kun siinä ei ollut sitä taulukon käyttöä, niin pistetään se tuon toisen demonelosen kaveriksi. Vitosessa pöytätesti, tämä on nyt vähän kurjaa, että miten tämä menisi läpi. Jos se mennään tälleen alusta asti, että se menee. Eli yksi oleellinen kalikka, mikä meillä vaikuttaa tähän toimintaan, niin on tietysti se askel, missä kohti me ollaan ohjelmaa menossa, eli sen pöytätesti on tarkoitus paljastaa koko se ohjelman toiminta ja historia ja mikä muuttuja on milloin saanut minkäkin arvon. No sitten sillä ohjelmalla on aina joku tila ja siihen tilaan vaikuttaa ne ohjelman muuttujat, mitä sillä on olemassa. Ja tällä ohjelmalla on olemassa noita onnettomia globaaleja muuttujia, eli näitä public tai private static. Se olisi vielä pykälää pahempi, jos se lukisi public static, mutta on se private static aika paha. Eli siellä on niitä muuttuja, siellä on nimellä B ja C olevat muuttujat, jossa tuo B on siitä kurjaa, että se on vielä tuommoinen viitemuuttuja, niin merkataan se meille, että muistinvirkistyksessä jollakin tavalla, että muistetaan olla sen kanssa sikatarkkana, koska sitä käytetään eri tavalla kuin tavallisia muuttujia. Sitten meillä on pääohjelma, ja pääohjelmassa meillä on esiteltynä muuttuja A, joka sekin on tuommoinen viitemuuttuja, pitää olla tarkkana sen kanssa. Ja sitten pääohjelmassa näköjään D, ja sitten meillä on aliohjelmat nimeltä S1, jossa on A-niminen parametri, B-niminen parametri ja D-niminen lokaalimuuttuja. Eli tämä on olemassa sitten, kun me päästään tuonne aliohjelman sisälle. Eli tuossa aliohjelmassa on nuo muuttujat. Sitten meillä on aliohjelma nimeltä A2, jossa on parametrimuuttujat A ja B. A, jonka Exceli haluaa kirjoittaa A2 innoissaan B. Ja sitten siellä aliohjelmassa syntyy kierrosti täällä rivillä 15, rivin 16 ajaksi C-muuttuja, joka ei ole olemassa missään muussa kuin tuon 15 ja 16 rivin ajan. 14 rivillä puhutaan C-stä, joka tarkoittaa tuota globaalia C-tä. Eli ton kanssa pitää muistaa olla tarkkana. Sitten noista aliohjelmasta muuttuista tuo B oli tuommoinen kurjan sorttinen. Eli tuo C-kin on se aliohjelman lokaalimuuttuja, mutta ei koko ajan. Ja sitten meillä on siellä se keko, mistä se varaa muistia, se nyy. Ja sitten voisin pistää näitä kapeammaksi näitä sarakkeita, niin mulle mahtuu tähän paremmin. Keko, mistä varataan muistia, ja sitten muistaakseni sieltä pari muistivarausta tehdään, ja sitten meillä on tietysti tämä ohjelma tulostaa jotakin, ja sitten me voitaisiin tehdä vielä apulaskuja varten tänne omaa sarake, missä suoritetaan laskuja ja näytetään sillä, että me tiedetään, miten on. Sitten mä voisin tuosta raamittaa tämän, että mä saan sen kauniimman näköiseksi. Ja sitten tuosta nuo globaalit muuttujat yhdeksi raamiksi ja sitten noin toiseksi raamiksi ja noin kolmanneksi raamiksi ja Exceliä sitten voi ohjelmoida todella monipuolisesti, että mä voisin tehdä vaikka nappulan, mikä tekee ton raamituksen tuohon, niin sitä ei tarvitsisi tehdä tälleen käsipelissä, jos tätä niin kuin enempi tekisi. Tää on ehdottomasti maailman ohjelmista yksi hyödyllisimpiä. No niin, eli nyt meillä olisi ne vehkeet siinä, mitkä vaikuttaa tähän ohjelman toimintaan. Ja sitten lähdetään liikkeelle tätä meidän ohjelmaa, eli tuolla on tuo ensimmäinen askel 01, eli se on ensimmäinen, mikä suoritetaan aina tämä mahdollisten globaalien muuttujien alustus. Ja niistä globaaleista muuttujista on luvattu, että vaikka niitä ei alustettaisi, niin silloin kun ne syntyy, niin ne syntyy nolla-arvoisena. Eli se, kun meillä on kokonaisluku, niin se nolla-arvoisuus on selkeä, se on nolla. Eli C syntyy, niin se on ihan varmasti nolla. Muille muuttujille tämä ei, attribuuteille tämä pätee kanssa. Eli se on Javassa luvattu, että attribuutit syntyy nolla-arvoisena. No B on osoitemuuttuja, viitemuuttuja, ja kun se syntyy, niin se on kanssa täynnä nollabittejä, ja silloin se tarkoittaa osoitinta, joka on null-arvoinen osoitin. Eli loogisesti ei osoita yhtään mihinkään. Ja nyt jos me B:tä käytetään johonkin, niin siitä tulee helposti nyt null pointer reference, paitsi tuossa yhdessä hassussa tulostuksessa, mikä meille tulee. No sitten, no toki täällä olisi vielä ollut tämä pääohjelman muuttuja args, että sekin olisi voitu kirjoittaa sen pääohjelman kohdalle, mutta me ei sitä koskaan käytetä mihinkään, niin ehkä me voidaan siitä nyt tinkiä. Sitten 21 rivillä meillä lukee, että new string buffer. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se nyyki pitää meille varaamaan muistia sieltä keosta ja varaa sieltä muistia toteaa, että täällä on yksi vapaa paikka muistista, olkoon sen nimi vaikka nyt ekaan yllä varattu, N1 tarkoittaa, että ekaan yllä varattu keosta oleva tila. Ja sitten se, kun se on se tila varannut, niin se sanoo se string bufferin tai string builder on sama asia teidän kannalta. Niin sanoo sille string builderin alustajalle, että täytä se mun varaama muistitila sillä tavalla, että ne attribuutit on siellä sille, että se tarkoittaa merkki on O4. Ja se on sitten sen muodostajan tehtävä, eli se muodostaja tekee sitten se string builderin tai bufferin muodostaja tekee sen, että se laittaa sinne tavallaan toisella sen nelosen. Oikeassa elämässä todennäköisesti vielä vähän eri paikasta allokoi itsellänsä muistia tuolle merkkijonolle, mutta sitä me ei lähdetä tuohon piirtämään. Ja sitten huomattako, että tuota meillä ei ole ollut. Me ei olla oltu ikinä aliohjelmassa A1 eikä A2, eli näitäkään meillä ei vielä missään tapauksessa ole ollut. Ei tuossakaan kohdassa. Että on hyvä tietää, milloin ne muuttujat oikeasti aloittaa elämisessä. Sitten rivillä 21 tapahtuu muutakin, siellä lukee, että D on 9, ja se on helppo juttu, eli tämä pääohjelmassa 1D, anteeksi, tämä ei tullut vielä valmiiksi tämä 21 rivi, eli se nyt tekee se hommansa, alustaa sen tilaan ja palauttaa tiedon, että tuossa on se, mitä varasit muistia, ja mihin me sijoitetaan se nyt tulos, niin me sijoitetaan se A-han, eli tuonne pääohjelma A-han sijoitetaan, että pääohjelma A viittaa tuonne. Eli tälleen se olisi, jos me niin kuin pysytään ihan vapaasti piirtämään mihin kohti tahansa, niin pääohjelman viite viittaa tuonne. Jos meillä on sellainen tekstuaalinen ympäristö, missä ei pysytä piirtämään sitä, niin merkataan sen vaikka, että tuo A osoittaa nyt siihen ekalla nyylä varattuun tilaan. Ja sitten meillä oli se toinen lause tällä D on 9, eli se D alustuu sitten 9:ksi. Sitten rivillä 22 meillä lukee, että tulostetaan jotakin. Eli nyt me tulostetaan ABC, mitä sinne oli, välilyönnit vielä ympärille. Eli ensiksi A tulostetaan, niin se tarkoittaa sitä, että tämä A:han viittaa tuonne toiseen paikkaan, eli me kipitetään tonne, ja tuo on se, mikä tulostetaan, eli 4 tulostetaan. Sitten tuonne tulostus välilyönti, sitten B, mikäs B on? Voi ei, B on 5, joka on null-arvoinen tällä hetkellä. Siitä tulisi periaatteessa null-reference, mutta tuossa merkki on liimaamisen yhteydessä tuo toimii tuo null-viite sillä tavalla, että se palauttaakin merkki on null. Se on niin sisäänrakennettu sinne erikoistapauksena, että silloin kun me null-viitettä yritetään tarjota tämmöiseen merkki on muodostamiseen, niin silloin sieltä tulee pihalle merkki on null. Jos mä kysyisin tuolta null-oliolta, että null piste jotakin, niin silloin meille tulisi se null pointer reference. B, C:n arvo on meillä 0, ja sitten vielä D tulostetaan, eli 9, eli ton verran se pitäisi tulostaa tuossa kohti. Ja sitten kun se on tehty, niin mennään riville 23, missä tulostetaan, ei tulosteta, kun tehdään tuo, että B on new string buffer, eli taas sekin pitää se new varaa muistia ja saa sen muistin tuosta ja sitten sanoo sille, siihen tilaan allokoidulle oliolle, että alustahan itsestä tuolla kolmosella ja tämähän tekee työtä käskettyä ja alustaa itsensä kolmosella ja sitten se new palauttaa sen tiedon siitä, että mistä se sitä tavaraa otti, eli nyt se new palauttaa meille, että tuostahan mä sen tilaan sain, ja se sijoitetaan meidän B-hän, eli tuonne globaaliin B-hän, ja sitten tuolla on siis viite siihen toisella kerralla nyystä varattuun, ja sitä ei ole missään tapauksessa ollut ennen tuota ajahetkeä, ja kummassakaan aliohjelmassa ei ole vielä käytykään, eli niitäkään muuttujia ei missään tapauksessa vielä olemassa. Sitten rivillä 24 meillä lukee, että lähdetään aliohjelmaan S1 arvoilla B ja C. Ja tuo nyt on pikkasen epäselvää, että tehdäänkö tuohon liittyvät asiat nyt rivillä 21 vai 03. Tuo on niin kuin sitä parametrin välitystä, että nyt me lähdetään sinne aliohjelmaan, kiikutetaan sinne nuo tiedot. Missä kohti se aliohjelma saa ne arvot tuossa rivillä 03 vai jo siellä kutsussa, niin se on vähän tulkinnanarvoinen juttu, että, että semmoisessa pinokoneessa, niin kuin Java on, niin ne on jo täällä 24 rivillä, ne on jo pinossa ne arvot. Että piirtääkö tuosta yksi vai kaksi riviä, niin se on jonkun verran makuasia. Mutta tehdään nyt vaikka näin, että sitten kun me tullaan sinne aliohmaan, niin silloin aliohma A saa sen kutsussa olevan B:n arvon, eli kutsussa B:ssä on viite ekana nyylä luotuun, A tokana nyylä luotuun, eli raakasti vaan tuo B:n arvo sijoitetaan aliohma A:lle. Kutsussa oleva C:n arvo, eli 0, sijoitetaan aliohman B:lle. Noin. Ja näitä muuttujia ei sitten ollut aikaisemmin, onko ne hämärällä tuossa välissä vai ei, mutta tämä D:tä ei missään tapauksessa ole vielä olemassa. Ja A2:ssa ei ole kyllä meinattukaan käyvä, eli sitä ei varmasti ole olemassa. No sitten rivillä 4 ei tapahdu mitään mielenkiintoista. Rivillä 5 meillä alkaa periaatteessa elämisen tuo D-muuttuja, mutta me ei tiedetä se arvoa. Se, että alkaako se Javassa elämään ennen kuin se sijoitetaan arvo, niin se on sitten taas saivartelua. Mutta C:ssä, C-kielessä tuo 0,5 syntyisi jo tuo D, mutta silloin se olisi tuntematon arvo. Tarkoittaa, että sillä voi olla oikeasti mikä arvo tahansa, kun se tulostetaan, niin eri ajokerroille se tulostettaisiin tuon rivin 5 jälkeen, niin sieltä tulostuisi eri arvo. Mutta ei hätää, ei me sitä käytetä sitä tuntematonta arvoa, eli rivillä 6 me sijoitetaan D:hen. Käydään sieltä I-nimiseltä aliohmalta kysymässä, että mikä kokonaisluku meillä on tuolla, tsiikataan A:n viitettä, ja sieltä löytyy tuo 3, niin kysytään, mikä se olisi kokonaislukuinen, se IAP, ne palauttaa sen, ja sitten me sijoitetaan se D:hen, eli nyt D:ssä olisi tuon jäljiltä 3. Sitten rivillä 7. Rivillä 7 C on B plus 3 ja on niin vaikea lasku, että se kannattaa laskea erikseen. Täällä C on, tai lasketaan sitä B plus 3, on paljon B on, missä B on. B on tuossa, se on 0. Onko se oikeasti 0? Onko mä laskenut? Miten mä muistelin, että se oli 6? Onko mä tyrinnyt jotakin? Muistelin, että tuossa tuli 3 plus 3, mutta... Nyt pitää luntata. Nyt tuli... C plus 3. B plus 3. 2. Miksi mun B on 0? B on 2. C on 2. Hei, nyt mä tiedän. Mä oon tuolla töpeksi, elikkä tuollahan mä töpeksin tuolla. Tuolla mulla jäi 2 riviä tekemättä tuolla 23 rivillä. Siinä se vika oli. Eli 23 rivillä luki, että C on 2, eli mä tein sen liian vähän asioita. C on 2. Ja sitten siellä 23 rivillä luki myös, että D on 1. No. D on 1, eli se laitto pääohman tuohon kohti 1. Ja sitten kun me lähdettiin aliohmaan, niin tuo C oli 2, eli tuossa oli 2. Ja nyt se näyttää enempi siltä, missä sen piti olla. Eli tuolla on 2, ja sen laskutoimituksen tuloksena me saadaan 5. Ja nyt se 5 sijoitetaan sitten C:hen. Ja nyt täällä aliohman S1-perspektiivistä ei ole C:tä olemassa, eli silloin ainoa C, mikä sillä näkyy, on tuo globaali C, eli se 5 menee sitten tuonne. Sori sohlaamisesta. Sitten rivillä 8 meillä lukee, että B on D miinus 1. Eli nyt taas kantsii laskee ihan D miinus 1 on, paljon D on 3, 3 miinus 1 on 2. Jos se ihan väärin laske, ja se sijoitetaan B, eli alijohma näkee se omaan B, ja tuohon sijoitetaan 2. Nyt tuntuu taas jotenkin omituiselta. No kyllä se silleen oli. Sitten meillä on vielä rivi 09 tekemättä, eli laitetaan A:han C-5. Uskotaan, että tuo alijohma C tekee sen hommansa, eli lasketaan C-5. C-5 on, paljon C on, ainoa C, minkä alijohma näkee, niin on tuo globaali C, eli siellä on viitonen, siitä 5 pois, niin tulee 0. Ja mihin se 0 sitten laitetaan, niin tähätään sitä A:ta pitkin. Tähätään meidän A:ta pitkin ja meidän A:ha on tuo viite. Eli tähätään minne se viittaa, tuonne noin. Ja käydään sinne laittamassa sitten tuo C-5, eli tuo 0 käydään laittamassa sinne minne se viittaa. Eli tuohon. Ja se nyt on merkki on ohi. Merkki on 0. Ja sitten rivillä 10 me lähdetään vähän niin kuin pois tästä alijohmasta. Ja sitten siitä palataan sinne, mitä tämä oli kutsuttu, eli 24 riviltä sitä oli kutsuttu. 24 rivillä ei tapahdu enää mitään. Jos siinä olisi jotain muuta 24 rivillä, niin se suoritettaisiin, mutta kun siinä ei ole mitään muuta, niin sitten me seuraavaksi lähdetään tuonne 25 riville ja kutsutaan alijohmaa 2 sillä tavalla, että sinne viedään ja siellä ei muuten ole näitä missään tapauksessa muuttujia ollut ja sitten nuo muuttujat lakkas ikuisesti olemassa tuosta, kun me lähdettiin sitä alijohmasta pois. Eli alijohman A:lle viedään D:n arvo, mikä D on, se on tuo et n2, eli alijohman alijohman A:lle sijoitetaan D:n arvo, eli 1. Alijohman B:lle sijoitetaan A:n arvo, eli A:n arvo et n1, eli noin, ja tuota ei ole olemassakaan, ja niin edespäin. Kysyttävää. Siksi kun tämä meidän alijohman, tämä sanoo, että A:han laita, ja A:han on viite sinne N2. Eli nyt pitää muistaa, että siinä ei sanota, että A:han laita jotakin, vaan koska se A viittaa jonnekin muualle, niin me sanotaan, että mene sinne, mihin se viittaa, niin menee laittamaan se 0. Ja samalle jatkaa tuo loppuun tylsää. Tylsä ja hidasta tässä, niin emme sitä pitemmälle nyt. Mutta siinä on se idea siitä. Noniin, selvisikö se idea, miten se menee karkeasti? Tämä on parempi tehdä yksikseen hiljaisuudessa rauhassa, kuin yrittää sohlata tälleen. Ja vielä kun ei nähnyt noita rivejä kerralla, niin jäi ne pari kohtaa. Se oli mun moka, kun mä en saanut näitä rinnakkaan, että olisin muistanut tehdä nuo kaikki tuolla yhdellä rivillä. Siinä tuli oikaistua. Ja sitten muistaa tuossa kohti, että tämä C syntyy sitten vaan vähäksi aikaa sillä rivillä. Rivillä 15 ja 16 ajaksi. Eli kun tuossa on tuo alkusulku, niin kun tämä muuttuja C aloittaa elämisessä, niin se elää ton sulun ajan, eli tuohon loppuun. Ja sen jälkeen, jos puhutaan C:stä vielä, niin sitten se onkin taas se globaali C. Se, että onko niitä hyvää tälleen piilotalantamuuttujia, niin se on toinen juttu. Se ei ole järkevää. Mutta oikeastaan se suurin virhe lähtee noista globaaleista muuttujista. Että parempi kuin noita ei oikeasti käyttäisi, niin ei tulisi tätä ongelmaa, mutta joskus niitä sinne tulee. Kuutonen. Eli tätä on pilattu sillä tavalla, että tässä on yritetty väittää lukijalle jotakin muuta. Eli tässä lukijalle yritetty väittää, että tehdään tällä samalla ehdolla nyt sekä C++ että A1. Ja sitähän tuo ei oikeasti tarkoita tuo homma. Ja nuohan voitte ottaa vaikka Eclipseen nuo lauseet ja katsoa, että miten Eclipse niitä haluaa sisentää. Ehdot ja tehdään sinne pääohjelma ja mätkästään sinne noita lauseita. Eli jos mä tosta hetkinen, se ei siitä ihan nätisti tulekaan. Jos mä Eclipsessä saa suorakulmaisen alueen sille, että kliksaa tuolta ja ottaa tuon pois ja sitten tuosta tuo clipportiin ja pastee sen. Oho, se ei onnistu, siihen pitää tehdä riittävästi tyhjää tilaa, kun se on suorakulmainen alue. Nyt se siihen tuli ja sitten otetaan vielä tuo tuolta ja katsotaan, auttaako, jos mä peen pois siitä suorakulmaisesta alueesta. Jos mä nyt pasteen sen tuohon, niin joo, silloin se tulee nätisti. Nyt se hirveästi virheitä, eli nyt mun tarvii olla esitellyt nuo muuttujat. Että tässä on jotakin mieltä. Nyt siinä ei enää muuta virheitä, mutta kun nämä normaalit kommenttien puuttumiset. Noin. Mitä se tuosta D:stä suuttuu? Eihän täällä mitään D:tä tuskaan tarvita, kun siinä on ABC, niin tyydytään noihin. Elikkä nyt jos mä otan noista nuo kommentit pois, niin mä voin tätä muotoilla tässä Eclipse omilla ehdoilla. Mutta vertailun vuoksi, että ne jää olemaan, niin mä teen tälle semmoisen jeku, että mä laitan noin. Noin kommenttiin ja sitten otetaan ne ihan ohmalauseeksi siitä erikseen. Ja nyt kun mä sanon sille, että muotoilla, niin sitten näkee sen, että mitä mieltä se Eclipse on tuosta, että mitä ne tarkoittaa. Eli nyt kun mä sanon, että source ja format, niin silloin se tekee näistä ifeistä erinäköisiä. Se nyt halusi tehdä nämä kaikki eri riveille sitten, että tässä tuli vähän pitempi koodi kuin äsken, mutta nyt se kuitenkin haluaa sanoa, että siinä ensimmäisessä, oho, se meni meidän kommentitkin muotoilemaan. Eikö mulla ollut päällä? Mulla piti olla päällä semmoinen, että kommentteihin ei saa koskea. No joo, mutta nyt se meni tämän ensimmäisen laittamaan sillä tavalla, että jos tämä ehto on totta, niin me tehdään vaan C++, eikä niin kuin täällä alun perin väitettiin, että tehdään tuo ja tuo yhtä aikaa. Eli nyt se kertoo sen niin kuin se kuuluisi olla. Ja tämä on se, mitä mielellään osaisi tehdä jo käsinkin ilman Eclipsen apua, että yrittäisi sen muotoilla sen lauseen siltä, miltä se näyttää. Mä pistän Ctrl-C tuohon, niin Ctrl-Z, niin aloitetaan alusta. Eli nyt tämän semmoinen oikea mun tykkäämä muotoilu olisi tämän näköinen. Tämä on makuasia, että tehdäänkö tuossa, niin kuin se Eclipse sanoi, että pistetään tuo yksi lause omalle riville, vai pidetään se tuolla samalla rivillä. Henkkohtaisesti en tykkää tästä, että tämmöinen yksittäinen rivi laitetaan omalle riville, koska tässä tulee hirveä kiusaus sille, että jos mä haluaisin tässä samassa tehdä B on 2, niin siinä voi niin kuin huolimattomuuttaan kirjoittaa tämän perään jonkun toisen lauseen, eikä silloin huomaakaan, että se kuuluisikin olla, niin kuin nyt se on lukijalle väärässä paikassa tuo. Nyt lukija lukee siitä, että no molemmat tehdään ifillä. Ja kiusaus tuohon on huomattavasti pienempi silloin minun henkilökohtaisesta mielestä, kun pidetään tämmöiset yksittäiset lauseet tuolla ifin perässä. niin nyt sen niin kuin, ei tule sitä kiusausta, että nyt jos mä tuohon haluan lisää kirjoittaa, niin se selvästi tarkoittaa sitä sulkuja, siihen pitäisi laittaa silloin. Ja nyt kun kysymys on, että mitä on näiden muuttujien arvo näiden lauseiden jälkeen, niin onko A minus B eri kuin 0, A on 4, B on 2, niiden erotus on 2, se on eri suuri kuin 0, se tarkoittaa, että C kasvaa 1. Eli lopputuote on sitten, että kun päästään tänne kohti, niin C on kasvanut 1, eli C on 1 kasvanut, A on 1, A on 1 ton rivin 43 ansiosta ja B on 3. Ja voidaan ne kirjoittaa siihen järjestykseen, missä ne muuttujat on esitelty. Sanokas menee väärin. Ja nyt mä voisin tehdä sen verran jekkua vielä, että mä laitan näistä yksittäiset kommentit näistä eri tehtävän pätkistä, niin mä saan lähemmäksi nuo tähän ei mitään Eclipseä olisi tarvittukaan, mutta nyt kun se tässä on ja näytin sen muotoilun siitä, niin eli kakkostehtävä alkuperäinen muotoilu oli tuommoinen ja miten se sitten olisi hyvää muotoilla, niin katsotaanpas Ctrl I, mitä se sanoo siitä, ei mitään, se Ctrl I ei muuta kuin sisentää se oikealle kohti. Eli nythän tämä ifi kaipaisi se else, ja elsen oikea paikka olisi sen samassa linjassa kuin missä se if on. Ja äskeisellä logiikalla pistäisin tämän C-, kun se on tämän ifi ainoa lause, niin pistäisin tänne if-riville. Noin muotoilisin sen. Ja nyt kun katsotaan, miten se toimii, niin C on 0. Onko C eri suuri kuin 0? Ei suinkaan. B laitetaan 1. Eli lopputulokseksi jää silloin se, että A laitetaan B on 1, B minus 1 on, B minus 2 on minus 1, eli A on jäänyt minus 1, B on 1, ja C oli eri suuri kuin 0, eli me ei menty tuonne ifiin, vaan mentiin sinne else, eli C jää 0. Noin, ja samat voitaisiin mennä debukkerilla tietysti tuossa ja katsoa, että miten ne menee. Ja kannattaakin mennä, jos sitä yhtään epäilee. No tässä seuraavassa muotoilussa, onko se tuo, on yritetty lukijaa nytten hämätä tosi pahasti sitten tuolla elsejen sijoittelulla, että tässä väitetään, että tämä else olisi tuon ifin kaveri. Ja siitähän ei missään tapauksessa kyse, vaan tämän ifin kaveri on tuo else. Ja tämä else on tuon ifin kaveri. Ja se pitäisi siinä sitten sisennyksellä yrittää sen lukijalle näyttää, että tällä tavalla on. Sisentääköhän tämä tämän miten, jos mä tästä laitan, että formaat. Sisentikö se vaan se maalatu alue, joo. Eli Eclipse päättäisi sisentää sen tällä tavalla. Oho, mä muuten äskeisissä demoissa laitoin sen väärin. Mä en huomannut tuolla tätä orastavaa puolipistettä. Eli oikeasti tässä ei tehdä yhtään mitään tällä CO1 kohdalla. Eli ehkä mä sen lähtökohtaisesti sisentäisin tällä tavalla, että jos tuo pidetään tuolla samalla rivillä. Eli jos A on positiivinen, niin silloin me mennään tänne hässäkkään. Jos A ei ole positiivinen, niin ei tehdä yhtään mitään, jatketaan suoraan tuolta. No niin, A on 4, se on positiivinen. Onko B positiivinen? On. Silloin me laitetaan CO9. Ja sitten ei tehdä enää mitään muuta, koska nämä loput on tuo else alla. Eli silloin lopputuloksena pitäisi olla se, että me tuossa viimeisessä kohdassa ollaan sijoitettu A on 3. Sitten B on jäänyt alkuperäiseksi kakkoseksi, sitä ei kukaan koskaan muuttanut. Ja sitten, koska B oli tuossa testissä meillä yli ykkösen, niin me oli tehty tuo CO9 tuolla, eli CO9. Noin. Ja sanokaa, jos se menee jostain syystä, mulla on lasku väärin siinä. Sitten meillä on vielä tämä yksi täällä, missä on taas yritetty lukijaa kiusata huonolla koodilla. Mistäkin se väliesisennät tuosta. Elikkä nyt on yritetty väittää tälle lukijalle jotenkin tuossa, että tuo if ja tuo else olisi kaverit. Ja tuo if ja tuo else olisi kaverit, mutta silleenhän ne ei ole. Vaan nyt elsestä, jos me halutaan löytää sen kaverin, niin se löytyy, kun me matkustetaan siitä taaksepäin. Niin taaksepäin matkussa ensimmäinen if, joka tulee vastaan sen kaveri, eli tuo else ja tuo if on kavereita, jolloin jäljelle jää sitten, että tämä elsen kaveriksi jää tuo if. Ja nyt se niin kuin tuossa lukee ihan väärin lukijan kannalta. Silloin se on vaikea ymmärtää, mitä siinä on. Eli siksi tämä pitäisi sanoa sitten sillä tavalla, että tuo sisennetään, tämä else on tuon kaveri ja tuo on sitten tuo ensimmäisen ifin kaveri. Nyt se on sisennetty silleen, niin kuin se kuuluu olla, mitä se tarkoittaa. Ja nyt kun lähdetään katsomaan, mitä tässä tapahtuu, A on 4, B on 2, C on 0. Nyt me sanotaan tässä ovelasti, että C++. Ja nyt ihan riippumatta siitä, onko C positiivinen tai negatiivinen tai mitä, niin tämä C++ tehdään joka tapauksessa. Eli on aivan varmaa, että tämän lauseen jälkeen C on yhtä isompi. Eli tämän lauseen jälkeen ihan varmasti C on ykkönen. Siitä ei niin kuin ole kahta sanaa. Mutta tuo testissä käytettävä arvo, kun tuo on C++, eli se on jälkilisäys, niin tuossa testissä käytetään sitä C:n alkuperäistä arvoa, eli nollaa. Eli me kysytään sillä C:n alkuperäisellä arvolla, että onko se eri suuri kuin nolla. No ei ole, mutta riippumatta siitä, oliko se nolla vai ei, niin C:ksi tulee ykkönen. Ja koska se C:n alkuperäinen arvo ei ollut nollasta erova, niin sen takia me mennään tänne else-osaan. Ja siellä else-osassa me tehdään sitten C:tä 8 lisää, eli C:ksi tulee 9 tuossa kohti. Ja sitten lopputuotteena meille sitten jää, että A on 4, kun se on tuolla alussa laitettu, ja B on 2 tuolla alussa laitettu. Tämä on aika kierrolause, tämä C++. Eli tämä C++ on niin kierrolause, että jos meillä olisi tämmöinen lause, että jotakin plus C, niin tämä on helppo korjata milloin tahansa niin kuin toisella tavalla. Eli tämä mä voin aina kirjoittaa sillä tavalla, että mä ensiksi kasvatan tuota arvoa ja sitten mä testaan. Eli, tai mikä tahansa se käyttö sille onkaan. Eli tämän voi aina tehdä. Eli jos näette jotakin tämmöistä, että siinä on tämä esilisäys, niin melkein luettavampi versio on kirjoittaa sitä, että ensiksi lisätään ja sitten käytetään sitä. Eli se tässä käyttää sitä muuttunutta arvoa. Mutta tämä on vaikeampi paikka, että jos meillä on tämä jälkilisäys, niin oikeastaan, että jos tämä jälkilisäyksen haluaa korjata semmoisella ohjelmakoodilla, että missä sanotaan, mitä siinä selkeästi tapahtuu, niin meidän pitäisi jemmata tämä alkuperäinen C-arvo ensiksi ylös, kasvattaa sitä C-tä ja sitten tämä vertailu tehdä sillä alkuperäisellä arvolla. Eli nyt tämä on hirveän ilmaisuvoimainen lause, tämä C++. Ja sen takia sen kielen nimi on kai olevinaan C++, koska tämä on niin ilmaisuvaimainen tämä jälkilisäys. Mutta kuitenkin se on silleen hassu, että se lopputulos ei tule siihen paikkaan, missä sitä käytetään, vaan siinä käytetään sitä alkuperäistä. Että silleen se on väärin se C++-kielen nimi, koska nyt se parantunut versio siitä ei tavallaan tule meille, vaan se menee jollekin toiselle. Toiselle, kuten tässä, eli tavallaan se parantunut arvo ei jää tähän käyttöön, vaan siihen jää se vanha arvo käyttöön. Eli niin kuin tässä näkyy, niin sitä parantunutta arvoa ei kukaan tässä maalatusalueessa käytä. Eli jemmataan se vanha arvo, kasvatetaan sitä ja sitten nämä käyttö tehdään siihen vanhaan arvoon nähen. Eli siksi tämä on vähän ehkä aluksi vaikea lukea ja pitää ymmärtää, että sitä käytetään sitä vanhaa arvoa ja kaikki jutut tehdään sen vanhan arvon perusteella ja sitten joka tapauksessa tämän lauseen jälkeen sillä on sitten se muuttunut arvo käytössä. Ja tuohon mä piirsin tuommoisen, että tämän ilmaisuvoimasta äskeisessä ryhmässä, että tästä se C-ohjelmointikielen väki on äärettömän onnellinen, että voi merkkijonon kopioida tämmöisellä lauseella. Ja miksi tämä kopioi merkkijonon tämä lause tässä, niin sitä pitää nyt vähän enempi selittää. Elikkä C-ssä merkkijonoja ei ole olemassa ollenkaan, mikä on lähtökohtaisesti aika kurjaa. C:ssä on olemassa ainoastaan pötkö asioita. Ja C:ssä, jos mä teen merkkijonon P, joka sisältäisi tekstin apu, niin anteeksi, merkkijonon Q, joka sisältäisi tekstin apu, niin silloin Q olisi ainoastaan osoitin moisen pötkön ensimmäiseen kirjaimeen ilman mitään tietoa, mihin se loppuu. Eli mä vaan osoittan sitä tuosta alkaa ilman mitään tietoa, että mihin se loppuu. Ja sen takia C:ssä on tehty semmoinen sopimus, että merkkijono on semmoinen, mikä loppuu merkki, jonka ASCII-koodi on 0. Mä en piirrä sitä tuonne ylös, että sotke sitä kirjaimeen, joka näyttää nollalta, vaan nyt tuossa paikassa on merkki, jonka ASCII-koodi on 0. Tässä paikassa on merkki, jonka ASCII-koodi on 61 heksana. Eli oikeastihan ei mitään kirjaimia ole olemassakaan, vaan on olemassa vaan niitä koodeja. Ja sitten kun joku tulostaa jotakin, niin silloin kun sen pitää tulostaa merkki, jonka ASCII-koodi on 61 heksana, niin se tulostaa sitä pikku aan. Eli Q osoittaisi nyt tuohon kohti. No nyt mä haluaisin kopioida tämän merkkijonoon toiseen merkkijonoon, mitä ei ole olemassakaan C:ssä. Eli sitten jos mä haluaisin kopioida paikkaan P, niin paikka P on vaan, että tuossa sulla on ensimmäinen paikka. Ja nyt tämä kopiointi meni sitten tällä tavalla, että kun mä tähtään kuuta pitkin, eli C:ssä tuo, että tähätään kuuta pitkin, tarkoittaa sitä, että mennään tuon Q-osoittimen pitkin sitä ja katsotaan, mikä kirjan sieltä löytyy. Jippii, sieltä löytyy A. Sitten tähätään P-osoitinta pitkin ja sijoitetaan, eli mulla on merkki tuossa, tämä mitä tähättiin Q-osoitinta pitkin, sieltä löytyy A, sijoitetaan tuohon, mikä tähättiin A-osoitinta pitkin, eli tuonne sijoitetaan se kirjain A. No sitten tässä on vain lause. Tässä on vain lause meillä. Miksi mä saan noita pois? Saan. Niin nytten tuo sijoitusmerkki tarkoittaa, että tämä pätkä, mitä mä sijoitin, niin se palauttaa sen arvon, mikä mä viimeksi sijoitin. Eli se palauttaa sen 61 heksana, kun pikku a on 61 heksana. Ja se on eri suuri kuin 0. Eli silloin tuo, mikä mä tuohon maalasin, niin se alue, sen lausekkeen arvo on eri kuin 0. Eli sen mielessä tosi. Eli mikä tahansa arvo kerpaa C:ssä totuusarvoksi. Ja ainoastaan nolla-arvoinen juttu on epätosi. Eli se on silloin tosi ja silloin se lähtee uudelle kierrokselle. Mutta kun tässä on nämä jälkilisäysoperaattorit, niin sen jälkeen kun se on hommansa tehnyt, niin se sanoo Q++, eli Q loikkaa tuohon kohti. Ja se sanoo P:lle P++ ja P loikkaa tuohon kohti. Ja sitten kun se tekee uudestaan, että tähätään P:tä pitkin, Q:ta pitkin, otetaan siellä oleva kirja ja sijoitetaan se tänne P:hen, niin tuohon tulee P. Ja sitten taas molemmat loikkaa yhden eteenpäin. Ja tuohon tulee U ja molemmat loikkaa yhden eteenpäin ja sitten me ollaan siinä tilanteessa, että P on tuolla ja Q on tuossa. Ja nyt kun me tehdään sijoitus ja tähätään P:tä pitkin, sieltä tulee nollamerkki, tähätään siis Q:ta pitkin, sieltä tulee nollamerkki ja sijoitetaan se sinne, mikä tulee, kun tähätään P:tä pitkin, eli tuonne noin. Eli tuonne sijoitetaan se nollamerkki. Ja nyt meille tuli sijoitettua nollamerkki, eli tämä sijoituslause palauttaa meille nolla, mikä tulkitaan epätodeksi tai vain loppuun. Ja huomatkaa, siinä vailissa oli suoraan tuossa tuo puolipiste, eli siinä ei ollut varsinaista suoritettavaa osaa ollenkaan. Ja tästä ne on onnellisia ja näkee joka yö unta siitä, että miten hieno merkintä heillä on käytössä siitä, mikä kopioi merkki on paikasta toiseen. Ja tässä tämä on niin kuin äärettömän syvällisessä merkityksessä tuo jälkilisäys, että miten sitä käytetään siinä. Mutta tämä oli C-kieltä, jos et tästä mitään ymmärtänyt, niin unohtakaa. Tämä oli javaa ja tämä oli javaa ja se on joskus hankala korvata tuo plus jälkilisäyksenä, että se on ihan hyödyllinen operaattori kyllä. Kenen henkilöluokka? Henkilöluokka on jossakin määrin ihan ykköstärkeä, eikö muitte? Eikö se pitäisi olla kohdalla? Eikö se tässä ole äskeisestä jäänyt? Ei täällä ole henkilö. On täällä henkilö. Voiko overridettuja metodeja kommenteissa? Totta kai. Samalla kuin ei overridettuja. Hetkinen, nyt sen nimi on henkilö. Minne mun Eclipse katosi? Tuonne. Mä olin sen piilottanut. Mäpäs teen tähän kokeeksi nyt tämmöisen, että mä teen tähän new pakkake. Tai mun tarvitse tehdä new pakkake. Mä teen new class ja sanon sille, että se on pakkakessa demo 4 ryhmä 2. Noin, niin mä voin käyttää sitä samaa henkilönimeä siinä. Noin. Ja sinne copypastetaan se vanha juttu ja missä sulla on overridettu ja tämä. Onko tässä sun? Punainen tulee siitä, että tämä pakkaken nimi nyt oli taas väärin. Eli tämän pakkaken nimi pitää olla demo 4.ryhmä2, kun mä tein siitä tämmöisen. Tämä tulee siitä, että sä et ole dokumentoinut näitä, eli sä oot ottanut vaan se automaattidokumentaation ilman sitä, että olisit sitten käynyt korjaamassa niitä. No niin, se on, mutta se dokumentaatio jää kalpeen näköiseksi siinä. Eli tavallaan nyt tänne dokumentaatio, mikä tulee, niin se lukee vaan etu. Että se olisi kiva, kun tässä lukisi se. Että vaikka se on joskus turhan tuntusta tämä dokumentaatio, mutta kun se rupeaa lipsumaan, niin sille lipsumiselle ei ole rajaa. Lipsuu kuin eilen suojakelillä suksi, että... En mä sano ollenkaan, että jos valitaan hyviä muuttujan nimiä, etteikö ne dokumentoi itteensä. Mutta sitten siinä ei tule ikinä sitä rajaa, että missä kohti. Että siksi se kannattaa. Ja tuo vuosi ei ollut ihan niin itsestään selvää, että mikä sen merkitys oli nytte. No niin, sitten se tuli onnelliseksi, nyt se otti ne virheet pois. Sitten sä sanoit, että eikö voi testata, niin mikäs tässä nyt on sitten väärin. Sä oot luonut Roope-nimisen otuksen, tämä overridattu metodi. Mielellään pari tyhjää aina tuohon metodien väliin laittaa, niin erottuu ne kauaksi nuo metodit. Eli sä oot luonut siinä Roope-nimisen otuksen ja sitten kattonut, että sitä pitäisi tuu stringiksi muutettuna ollut tuommoinen. Ja eikö tuo sitten toimi? Katsotaanpa, se antoi kyllä virheitä tähän testiin ja se antoi meille tuohon. Sulla on tuolla ton nimi Paku ja tuo Aku. Eli nyt tässä on vähän kurjaa sikäli, että kun se Eclipse ei osaa tätä mun kommentointia tässä lukea. Niin nyt se, kun se käännetään, se COM-testi tuottaa tästä aina vaan sitä JUnit-tiedoston tämän, ja ne virheet näkyy täältä. Eli nyt meidän pitää täältä katsoa, että rivillä 21 me ollaan tehty tämmöistä juttua, ja sitten rivillä 21 käydä korjaamassa korjaamassa, että pistetäänkö tuohonkin sitten paku, kun se on pakuankka, niin sillä on sinussa sama nimi. Ja nyt ajetaan sitten ne testit, niin nyt se on kauniisti vihreitä. Että en tiedä, miksi tulkitsit, että virhe tulee tänne overridiin, koska sinnehän se ei tullut. Että kansii katsoa se, että minne se ne antaa ne virheet. Tuohon tulee vähän turha importti nytten, kun se ei ihan täysin ymmärrä noita importteja, niin tuo jää tuonne vähän turhan takia. Joo, okei. Eli me halutaan tehdä henkilöluokka, josta voidaan luoda uusi henkilö sanomalta uusi henkilö, jolla on tuommoinen nimi ja tuommoinen syntymäaika. Sitten me halutaan sanoa, että annahan nimes, annahan syntymävuotes ja muutahan itse merkkijonoksi. Ja tässä muutahan itse merkkijonoksi ei ole pakko edes kirjoittaa sitä, koska jos mä käytän tuota otusta paikassa, missä sen pitäisi olla merkkijono, eli printlineille ei voi viedä muuta kuin merkkijonoja, niin silloin se java-kääntäjä automaattisesti, kun se huomaa, että eihän tässä tule mitään, ei tämä aku ole mitään, mikä käy stringiksi, niin silloin se käy itsekseen kutsumassa sitä stringiä siitä. Sen takia, että me päästäisiin samaan, mitä joissakin muissa kielissä voidaan erikseen sanoa, että tämä tulostuu tällä tavalla, niin tavallaan java hoitaa se homman sillä tavalla, että se muuttelee niitä merkkijonoksi, se on pakko muuttaa. No nyt sitten annahan nimi, niin me halutaan sieltä akuankka, niin sitten tehdään metodi. Eli ensiksi tuo ensimmäisen takia tietysti, niin että me saadaan tämä rivi toimimaan, niin meidän pitää tehdä sinne muodostoja, jolla on noin 3 parametria, ja se mättää sitten niihin omiin attribuutteihin ne samat asiat. Ja nyt älkää tulkitko tätä väärin sillä tavalla, että teillä pitää aina olla muodosta, jossa on yhtä meitä parametria, kun teillä on attribuutteja. Eli toki teillä voisi olla paljon vähempikin näitä parametreja tässä, ja sitten tämä muodostaja keksii muualta sitten arvon sille vuodelle. Esimerkiksi semmoinen henkilö, mille ei sanota syntymävuotta, niin sille laitetaan syntymävuodeksi tämä vuosi aina automaattisesti. Se olisi ihan hyvä tulkinta, että kun uusi ihminen syntyy, niin se on tänä vuonna, joo. Ei Javassa ole semmoista oletusarvoa. Eli siinä mä oon niinku tosi häpeissäni, että miksei ne ole laittanut sitä, kun se on muissa kielissä ollut jo vuosia, niin miksei ne ole laittanut sitä, että tähän voisi laittaa suoraan näin, niin kuin C-sarpissa voi tehdä, ja C++ on voinut tehdä hirvittävän kauan, ja monessa muussakin kielessä on voinut tehdä, mutta Javassa ne jostain syystä ei ole tehnyt, ja sen hinta on siinä, että jos sä haluat 2 parametrisen muodostajan, niin sä teet toisen muodostajan. Eli käytännössä, jos me tehtäisiin sitä 2 parametrinen muodostaja, niin me tehtäisiin sitten näin, että väärinpäin. Eli tehtäisiin muodostoja, jossa ei anneta vuotta ollenkaan. Noin. Ja sitten laitettaisiin vuodeksi täällä vaikka se 2015 itse. Eli tämä on ainoa tapa Javassa tehdä NS-oletusparametreja. Ja se tarkoittaa joskus, että näitä on helposti hirvittävä määrä näitä aliohmia sen takia, että me saadaan kaikki kombinaatiot aikaiseksi, mikä siellä muissa kielissä menee nätisi sillä, että annetaan se oletusarvo. No sitten hyvin monesti tämä kirjoitetaan sillä tavalla, että miksei muuten, eikö sitä puuttuu tuo kommentin tuo merkki. Sitten hyvin monesti tämä kirjoitetaan käytännössä sillä tavalla, että kutsutaan tätä jo kirjoitettua 3 parametrin muodostajaa parametreilla etu, suku, 2015. Eli tavallaan tuolla tavalla sitten kierretään sitä, mutta näitä joutuu kirjoittamaan sitten paljon, että me saataisiin kaikki vaihtoehdot siitä aikaiseksi, semmoinen, että mitä voidaan alustaa ilman etunimeä ja ilman sukunimeä ja ilman vuotta ja niin edespäin. Ja mä sanoisin, että sillä on iso merkitys, että joudunko mä tämmöisen kirjoittamaan vai kirjoittamaan tuohon yhden, että henkkohtaisesti täytyy sanoa, että tässä kohti se C++ on paljon paljon mukavampi. En oikeastaan tiedä juuri yhtään kohtaa, missä Java olisi oleellisesti parempi kuin C++. C-sarppi, C++, mä en tykkää enää yhtään, se on mennyt liian vaikeaksi kieleksi. Mutta C-sarppi on mun mielestä, niin kun siinä on kaikki Javaa hyvät ominaisuudet ja osa niitä C++-ominaisuuksiakin, mutta ei olla ihan yhtä kauheaksi menty kuin C++:ssa. Mutta Javalla tehdään paljon koodia. Okei, eli siksi me tehdään tuommoinen muodostaja sinne. Ja jos me halutaan muita, niin tehdään sinne niitä muita muodostajia. Ja sillä me saadaan se syntymään. Get-nimi on sitten meillä aliohjelma, jossa sanotaan, että otetaan se henkilö etunimi ja liimataan välilyönti ja sukunimi ja sillä tavalla saadaan palauttamaan se vaikka tuommoisesta hepusta, että sen nimi on Roope Ankka ja tuommoisesta, että se on Aku Ankka. Sitten get syntymävuosi, niin palautetaan se oma vuosi sieltä. Ja elkää tästä innostuko sitten, että aina kun näette attribuutin, niin teette sinne get-metodin. Että hold your horses siinä kohti, että mietitte oikeasti, että onko jollekin, joka käyttää teidän luokkaa, niin onko sille ihan välttämätöntä saada se syntymävuosi käsissä. Ja vasta sitten, kun joku sitä ihan välttämättä tarvitsee, niin sitten tehdään sen näitä get-metodeja. Eli liian helposti tehdään näitä get-metodeja. Ja se on hyvä esimerkki, se Peltomäen muuten ansiokas Java 8 kirja, mitä mä suosittelin teille, mikä maksaa 20, kannattaa hankkia. Kuhan siitä luette sitten lainausmerkeissä nämä get-metodit. Se tekee joka luokalle aina, joka attribuutille get-metodit, ja se on mun mielestä vähän vastoin sitä olion suojausta. No, parempi sekin, kun julistaa tuo publikiksi tuo syntymävuosi. Ja nythän tässä on se hyvä puoli, että jos tästä halutaan naisten versio, niin me voidaan aina tehdä tästä sitten semmoinen, että se syntymävuosi on 2015-20, niin silloin ne on aina 20-vuotiaita. Että sen ei välttämättä tarvitse palauttaa aina sitä attribuuttia tämmöisen metodin. Se oli jo päättää itse, että mitä se palauttaa tuosta asiasta. Vai onko se 25V, mikä se on, hyvä ikä. Joo, siinähän ne oli kaikki metodit. Niin, ja toString vielä, eli se toString, se ei näkynyt enää, kun mä otin se tuosta pois, eli toString sitten liimaa jollakin tavalla nämä loput yhteen. Ja tämä toString on meillä kätevä sitten siinä meidän harkkatyössä. Eli jos teette tuommoisia toostringeja, niin silloinhan tämä suoraan on se, mikä voidaan laittaa sinne tiedostoon aina sen kunkin olio osalta. Vielä jos täällä olisi ollut se ID-numero, mitä tässä ei pyydettykään tekemään, mutta jos olisi ollut se, niin silloinhan se olisi suoraan se, mitä se tiedosto on mätkitty se meidän suunnitelman mukaan. Eli silloin joku tämän kaltainen metodi on ihan kätsy siihen, mikä tekee sen tiedostojonoon. Okei, siitä kysyttävää. Tämä nyt on se ykköstehtävä. Tämä on se, mikä tältä demokierrokselta on niin kuin ihan pakko jäädä. Semmoksi, että tätä kykenee sitten unissaankin tekemään seuraavilla kerroilla. Että koska meillä kaikki rakentuu nyt tämän syntaksin päälle, että meillä on luokkia, attribuutteja, muodostajia, metodeja. Koko niin kuin loppukurssi rakentuu tolle terminologialle, ja että ymmärtää, mitä nämä on, ja tunnistaa olemassa olevasta koodista, että mitä näitä on, niin silloin se Window Builderin tekemäkin koodi on teille niin kuin periaatteessa tutumman näköistä. Eli vaikka äsken se ikäjuttu, niin meillä on luokka, joka perii jotakin, tuo henkilö ei vielä perinnyt jotakin, siellä on tietyt attribuutit, siellä on muodostaja, joka alustaa nyt ne kaikki attribuutit siellä hienoon kuntoon. Meillä on metodeja siellä, jotka tekee jotakin temppuja, anteeksi, tuo on metodi, tuo oikeastaan aliohjelma, kun se on staattinen, mutta tuo on metodi, mikä laskee iän siitä käyttää niitä omia attribuuttejaan, eli mitä sinne looti oli tehty, niin tämä on niin kuin ihan samaa koodia kuin se henkilö, kun opettelee tätä lukemaan, niin silloin tämä on niin kuin tutun näköistä, kun tuo henkilö osaa lukea niin kuin unissaankin. Eli siitä kaikki mahdollinen kysyminen, mitä tuosta on, niin kannattaa nyt kysyä tai vaieta ainakin huomiseen asti. Kysyy sitten olioista. Onko kellään sitä heiluttelevaa ukkoa? kukaan tehnyt ukko. Tuossa edellisessä ryhmässä oli yksi heilutteleva ukko. Onko se tuo ukko sample tuossa? Eli se heilutteli sitä aika vilikkaasti noita raajojaan tämä ukko. Eli nyt meillä on window, on sen tänään luonnolla käsitellyt easy window, niin kun ei niin helppo kaveri, sen verran erilainen, että tälle windowlle ei lisätä sillä tavalla, että add ukko, vaan tälle sanotaan, että lisää uusi ukko. Ja nyt tässä näkyy se, että mikä hyöty on siinä, että me on tehty sillä tavalla, että meillä ei ole erikseen add ukko, add circle, add jotakin, vaan meillä on pelkästään add ja sillä voidaan lisätä mitä tahansa. Ja nyt ukko on peritty tämmöisestä piirrettävien collectionista, piirrettävien kokoelmasta. Eli tämän ansiosta me voidaan tehdä sitten helposti uusia komponentteja itse, että esimerkiksi niin kuin tämä ukko tehdään sillä tavalla, että siellä on attribuutit molemmat kädet ja jalat, ja sitten kun ukko syntyy, niin ukko luo sen päänsä ja mahansa, ja sitten se luo toisen käden ja toisen käden, toinen käsi on 30 asteen kulmassa Z-akselin suhteen sitä vartalon suunnasta, ja jalat on 25 astetta suhteessa sitä vartalon kulmasta. Eli niin kuin tuossa tuolla jököttävällä ukolla on, niin käsien tuossa välissä on 30 astetta. Tuossa on 30 astetta ja tuossa on 25 astetta kulmaa. No niin, sitten siellä ukolla on attribuuttina nämä kädet ja jalat. Pää ei ole attribuuttina, kun sitä ei ole haluttu luovuttaa muille, mutta sitten tänne on tehty metodi, millä voidaan luovuttaa sieltä toinen käsi ja toinen käsi. Ja nyt sitten tämä kaikkien raajojen pyörittäminen on tehty sillä tavalla, että on tehty yksi pyörittäjäolio tänne, joka saa parametrinaan ton ukoon ja pyörittää koko ukkoa, eli kokonaista tämmöistä yhtä piirrettävää objektia Z-akselin suhteen 30 astetta 200 millisekunnin välein. Eli sillä se pyörii se koko ukko siinä niin kuin, eli tuo musta ukko pyörii tuon ansiosta. Eli jos mä pistän siitä nämä loput rotaattorit kommentteihin, niin hetkinen tuo vielä. Eli nuo pistän kommentteihin, niin silloin se ukko pyörii siinä sen 30 astetta 200 millisekunnin välein. No sit sille ukolle sanotaan, että annapa se oikea kätes vai vasen käsi, kumpiko tämä oli, ja sanotaan, että pyöritä sitä Z-akselin suhteen 75 astetta 30 millisekunnin välein. Niin nyt me saadaan pyörimään se yksi käsi siinä. Eli nyt se ukon toinen käsi pyörii sitten tuolla tavalla. Ja nyt kun me tehdään ihan sama temppu sitten ukon toisellekin kädelle, otetaan se ja pistetään se pyörimään Z-akselin suhteen vaikka toiseen suuntaan. 55 astetta kerralla, ne on vähän isoja nuo liikkeet, että voisi olla pienempiäkin, niin se menisi vähän pehmeämmin. Ja nyt se toinen käsi pyörii toiseen suuntaan. Ja kun me tehdään samaa temppua sitten kummallekin jalalle, että sanotaan, että alahan pyörittämään niitä, niin jollakin tavalla. Eli tuo rotaator on sitten olio, joka saa parametrina, että ketään hän pyörittää, minkä akselin suhteen, minkälaisen kulman ja minkä aikavälein. Ja sitten se rotaator hoitaa sitä hommaansa siinä ja sitten ne pyörii kaikki raajat siinä. Kaikki raajat siinä sitten samalla, kun se ukko itse pyörii, eli suhteessa siihen ukkoon ne kädet pyörii koko ajan samalla tavalla, ja koko robotiikka perustuu sitten pitkälle tähän, että me voidaan niin kuin olemassa olevan olion jotakin osaa kääntää suhteessa siihen olioon, ja kaikki menee sitten nätisti. Ja koko homma perustuu niihin muunnosmatriiseihin, mistä oli siinä luennolla, mistä on siellä linkun luennolla se video. Sitten mä oon tehnyt tähän yhden moverin, eli tuohon oranssiukko niin liikkuu tuommoisen askeleen, eli 2 pykälää x suhteen, 3 pykälää y suhteen, 300 millisekunnin välein. Ja sitten on laitettu oranssiukko pyörimään y-akselin suhteen, niin sen takia se oranssiukko pyörii tuossa nyt niin kuin näyttää, että se tuossa välillä niin kuin kapeenisi, kun se pyörii sitten sen pystyakselin, eli y-akselin suhteen. Samalla tavalla kuin tuo toinen pyörii Z-akselin suhteen. Jos mä laittaisin sen pyörimään X-akselin suhteen, niin silloin se pyörisi sitten toisella tavalla. Ja sitten tuolle on sanottu tuolle oranssille ukolle, ei kun punaiselle ukolle on sanottu, että hiiri seuraa sitä. Eli on tehty tämmöinen hiiren seuraaja ja sanottu sille hiiren seuraajalle, että seuraa punaista ukkoa. Eli aina kun mä klikkaan jossakin, se punainen ukko tulee siihen kohti, missä mä klikkasin. Ja mitään muuta täällä ei ole tämän hiiren takia tehty kuin tämä yksi ainut rivi. Et silloin tuo ukko on aina siellä, missä hiirikin. Jos mä pidän hiirtä pohjassa, niin se tulee aina sinne hiiren luokse. Jos mä pidän pohjassa, niin se kulkee sen hiiren mukana. Eli noilla pystyy jo niin kuin jonkun verran leikkimään. Että jossakin meidän sanoisin, että jotkut asiat on vielä helpompia kuin Jypelissä. Mutta ei tuossa tietysti sitä kuvien käsittelygrafiikkaa ihan samalle tasalle viety kuin sillä Jypelissä on viety. Nyt sitten tuli laskuvarjohyppäjä tuosta yhdestä, kun se tuolla tulee ottaa X-asentoon. No niin, kysyttävää. Ottakaa se demo siitä ja leikkikää sillä, niin saatte käsityksen, miten se pelittää. Ja sillä voi saada sitten jotakin muutakin aikaisessa, kun tekee tämän kokoelmaotuksen toisella tavalla kuin pelkää ukon. Niistä kurutehtävistä on vastaukset siellä jaetussa jutuissa. Äärellisiä automaatteja kannattaa lukea sikäli, että ne joka tapauksessa tulee teille ainakin tietoteknikoille vastaan, niin vähintään kurssilla automaatit ja kieliopit. Eli esimerkiksi ne regexpit, mitä joudutaan käyttämään aika monessa kohdassa, niin ne perustuu noihin äärellisiin automaatteihin. Eli systeemillä on joku tila, missä siirrytään tilasta toiseen koko ajan. Ja et kannattaa lukaista joskus se teoria ja katsoa, mitä siinä on, ja sitten miettiä, että miten tässä olisi niin kuin moiset otukset tehty, ja ne löytyy sieltä mallivastauksesta, jos haluatte niitä katsoa. Joo, kysyttävää.